من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات سيدنا مجلس إن شاء الله مليئة الدنيا والآخرة والحمد لله قدر الله kita mampu berkumpul di tempat yang mulia ini. Tidak ada tujuan kecuali menginginkan kemuliaan berada di atas sunnah, yaitu kewajiban utama menuntut ilmu syar'i baik laki-laki maupun perempuan dari umat Islam ini. Alhamdulillah, kali ini kita akan coba kaji kitab syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masuk kita pada bab tentang konsekuensi dan tanda-tanda cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Islam ketika orang mengatakan bahwa dia telah beribadah, ulama sepakat menjelaskan bahwa adanya pilar-pilar dalam ibadah. Pilar yakni dasar, landasan-landasan utama dalam ibadah. Ada tiga pilar yang ulama sepakati. Yang pertama adalah bahwa orang yang beribadah wajib mengerti adanya mahabbah. Mahabbah atau al-hub, cinta. Yang kedua yakni khauf, rasa takut. Yang ketiga raja, rasa harap. Tiga hal jadi satu menjadi ibadah yang mulia. Ibadah yang diinginkan adalah ketika orang cinta dengan sesuatu yang dia ibadahi dan dalam cara beribadah kepadanya. Kemudian tentu dia takut kepada yang dia ibadahi. Takut ini karena bentuk yang dia khawatirkan dalam ibadah tersebut salah ketika dia memberikan ibadah kepada yang dia ibadahi. Kemudian roja, rasa harap yang tinggi yang dia letakkan pada setiap ibadah yang dia panjatkan kepada sesuatu yang dia ibadahi. Tiga hal ini menjadi pilar dalam ibadah. Di sini dijelaskan tentang adanya ibadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda ibadah ke Rasul dengan ibadah ke Allah. Kalau Allah mutlak Rabb yang menciptakan kita dan mencukupi kita, maka demi Allah kita menginginkan ibadah kepada Allah ini ibadah yang benar-benar mutlak hanya kepadanya. Syaratnya dua, ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ibadah pada Rasul ini memiliki syarat. Syarat ibadah tersebut yang pertama, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya pengagungan, pemuliakan, meneladani beliau, mendahulukan sabda beliau atas segala macam makhluk serta mengagungkan sunnah-sunnahnya. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya menegaskan bahwa konsekuensi dan tanda cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tafsir dari ayat yang mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kau mencintainya, memuliakannya, mengagungkan sunnah-sunnahnya, maka kau akan dapatkan betapa indahnya cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni berlandaskan surat Al-Hujurat ayat 1, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiul alim. Ada ayat yang Allah menjelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih, jangan pernah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha samiul alim, karena Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Perintah takwa itu diletakkan pada nomor kedua setelah kita beriman kepada Allah dan Rasul. Artinya tidak mungkin orang bertakwa, tidak mungkin orang bertakwa kepada Allah kecuali mengedepankan cinta kepadanya dan kepada Rasulnya. Allah sendiri menjelaskan, cuma orang beriman yang bisa diberikan kabar la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan pernah kalian mendahului yang lain ketimbang Allah dan Rasulnya. Artinya dahulukan Allah dan Rasul dalam segala hal, ibadah yang dimaksud. Kemudian konsekuensi yang kedua, yakni mentaati apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bahasa Arabnya ta'atuhu fi ma'amar, taat dengan perintah Nabi, bahwa perintah Nabi perintah Allah. Surat An-Nisa ayat 13, Allah berfirman, tilka hududullahi wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim. Ada ayat yang menjelaskan tilka hududullah, itulah hukum-hukum, ketentuan-ketentuan dari Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat tajri min tahtiha al-anhar. Maka kalau Allah sudah kabarkan tentang batasan-batasan, hukum-hukum, tanda-tanda dalam kemuliaan yang Allah perintahkan dalam hal ibadah, barang siapa yang mengamalkannya, jadi wa may yuti'illah, barang siapa yang taat kepada Allah dengan had-had batasan yang Allah berikan dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, janji Allah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga, surga yang mengalir air di bawahnya, khalidina fiha, bahkan Allah akan jadikan dia orang yang kekal menghuni surga. Wadzalikal fawzul azim, wadzalikal fawzul azim, dan mereka itulah orang-orang yang Allah berikan kemenangan yang besar. Artinya dikatakan manusia sukses ketika dia bisa beribadah di atas dunia menggapai surga. Jadi ukuran sukses di atas dunia, sesibuk apapun atau selonggar apapun waktu kita, bisa gak kita beribadah gitu maksudnya. Karena nikmatan mabunun fihi makasiru minan nas, ada dua nikmat yang selalu diinginkan tapi selalu didustakan, afsiha wal farag, waktu sehat dan waktu kosong. Karena banyak orang mengeluh tentang ini, antum gak ikut pengajian, aduh lagi kurang sehat, ntar deh kalau udah sehat. Antum kenapa gak silaturahim, gak ikut kajian, gak menuntut ilmu, waktunya Ustaz ya Allah sibuk, ntar deh kalau udah punya waktu kosong. Sehat dan waktu kosong merupakan dambaan setiap orang. Tapi banyak pula yang didustakan ketika datang kesehatan, hilang keinginan untuk beribadah, silaturahim maupun menuntut ilmu, atau hilang keinginan untuk menggapai kemuliaan yang lain. Farak sama, waktu kosong pun sama seperti itu. Ah, ini merupakan wantian bahwa menaati apa yang Rasulullah perintahkan merupakan kemuliaan. Wa tilka hududullah. Wa may yuti'illah wa rasulahu, wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilul jannat. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, surga jaminannya. Konsekuensi yang ketiga, yakni tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan semua yang Nabi bawa, bahwa seluruh yang Nabi bawa merupakan kemuliaan. Maka kewajiban bagi kita untuk mengiyakan semua yang beliau kabarkan, walaupun sifatnya gaib. Maka akidah salafun as-salih meyakini bahwa wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surat An-Najm ayat 3 hingga 4 itu yang menjelaskan bahwa Nabi tidak mungkin berkata-kata kecuali wahyu.
Dan kita harus yakin bahwa perkataan Nabi Muhammad adalah wahyu. Karena beliau orang yang tidak mungkin berkata kecuali wahyu yang Allah turunkan. Bas beliau pun mengatakan, "Ma kharaja minni illa haq." Tidak mungkin keluar dariku kecuali yang hak. Allah muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau katakan, "Ana basyaru mithlukum yuha." Aku ini manusia biasa seperti kalian, cuma bedanya aku dapat wahyu. Manusia biasa. Maka ketika Nabi mendengar ada seorang sahabat yang mengatakan, "Saya mau sholat terus, pokoknya saya gak mau tidur-tidur, sholat terus." Kali aja mati lagi ruku. Oh, ngayal nih orang ya. Ya bayangkan sholat baik-baik, saya pengen sholat aja pokoknya. Yang kedua lain lagi bilangnya, "Saya pengen puasa terus, gak buka-buka." Yang satu lagi jalan tengah mengatakan, "Aduh pusing urusan pasangan hidup, baik laki maupun perempuan, perempuan ke laki, laki ke perempuan, maka dia berajam, saya gak mau kawin, pusing." Dia bikin cara sendiri. Nabi yang mengatakan, "Ana usalli, ana arkud, wa ana asumu, wa ana uftir, wa ana tazawajun nisa, faman ragiba an sunnati falaysa minni." Aku Muhammad yang diberikan wahyu saja sholat. Kadang aku sholat, kadang aku tidur. Aku pun puasa, tapi kadang aku puasa, kadang aku berbuka. Aku pun menikahi wanita. Artinya fitrah manusia harus seperti itu. Maka jangan keluar dari fitrahnya. Sama ketika orang gak mengerti bahwa hidup ini ujian, saking pegel sama banyaknya ujian, dia gak pernah mengerti bahwa ujian merupakan cinta Allah pada seorang hamba. Maka dia berdoa kepada Allah saking pegel sama ujian, "Ya Allah, hilangkan ujian dalam hidupku ya Allah, mati tuh orang besok." Karena hidup pasti diuji. Bagaimana kita bisa dihilangkan ujian? "Ya Allah, mudah-mudahan saya gak diuji lagi deh ya Allah, mati ya saya besok." Takziah gitu. Karena hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Yang kita minta sama Allah, "Allahumma afrik alaina sabran wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin." Ya Allah, berikanlah kepada kami kesabaran menghadapi ujian ini ya Allah. Kuatkan kaki kami ya Allah dalam menopang beban yang kau ujikan kepada kami ya Allah. Minta sama Allah. Bukan minta dihilangkan ujian, karena orang hidup pasti diuji. Tidak ada yang tidak diuji. Maka konsekuensi yang ketiga ini menjelaskan bahwa membenarkan apa yang beliau bawa. Dan beliau mengatakan, "Inna ma'al usri yusra." Setelah kita bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Berarti setiap hal yang sifatnya ujian, Allah akan turunkan kemuliaan. Bahkan Nabi mengatakan, "Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum." Allah kalau cinta dengan satu kaum, pasti Allah berikan bala. "Wa inna izomal jazak ma'izomil bala." Dan besarnya pahala seseorang itu sebesar ujian yang pernah dialami. Ya, jadi mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada kita untuk bisa menjalani ujian di atas dunia ini. Ya, ujian macam-macam. Orang susah keluar dari maksiat, ya. "Ya Allah, pengen saya berbuat baik tapi susah benar, dapat ancaman, tekanan, tudingan." Betapa mulianya Allah yang menjelaskan dalam An-Nahl ayat 106 yang mengatakan, "Illa man ukriya wa qalbuhu mutma'inun bil iman." Kalaupun terpaksa dia berbuat kufur tapi hatinya menentang, Allah tidak katakan kufur. Maka banyak beristighfar. Ya, banyak orang yang kadang-kadang enggak bisa menghindari maksiat, ya. Kalau memang belum bisa menghindari, banyak istighfar. Jangan senyum ketika kita berbuat maksiat, ya. Senyum dengan perbuatan dosa, ini cikal bakal penghuni neraka. Ya, kemudian konsekuensi yang keempat. Yang keempat dikatakan bahwa menahan diri dari apa yang dilarang dan dicegah oleh beliau, yakni ijtinabu bima naha alaih. Yang keempat ini mengatakan bahwa konsekuensi kita mengatakan sebagai umat Muhammad atau bersolawat ke Rasulullah SAW, membiasakan menahan diri dari apa yang dilarang oleh beliau dan dicegah oleh beliau. Allah berfirman pada surat Al-Asr ayat 7, "Wama atakumur rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Rasul sudah kabarkan man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Yang hidup setelahku nanti akan melihat perbedaan yang banyak. Beliau cegah. Alaikum bisunnati, pencegahan beliau supaya enggak berbeda, kembali ke sunahku. Kan pencegahannya begitu. Seperti solusi bahwa berbeda itu salah. Supaya enggak berbeda, kembali ke sunahku. Contoh perbedaan yang gampang di depan mata kita kemarin. Nah, Idul Adha. Sampai pada pusing orang, ya Allah Ustaz, ini zaman dulu, zaman kita masih kecil kayaknya akur-akur aja. Ini sekarang banyak orang pinter sampai Id 3 model. Model pertama, orang yang mengatakan Al-Hajju Arafah, Senin wukuf kita puasa, Selasa Idul Adha. Pemerintah kita lain tak. Kebalikannya, Selasa ini ada handphone yang aku ya. Lalu, ya. Ini apa yang kedua adalah orang yang melakukannya hari Selasa, hari Selasa ya, di hari Selasa dia berpuasa, kemudian rebonya dia baru Idul Adha. Nih, dua hal ini menjadi hal yang tengah-tengah sifatnya. Ada orang yang berkomentar, kalau saya jalan tengah aja, Dad. Saya puasa Senin, Lebaran rebo, betul? Waduh. Sikap kita bagaimana melihat khilaf yang tiga ini, Ustaz? Nah, gitu kan? Sebagai orang Islam wajib kita mengetahui bahwa khilaf itu terjadi dan khilaf bukanlah rahmat. Karena Rasul mengatakan, "Alaikum bi sunnati, tunggal. Kembalilah kalian ke sunnahku yang satu." Supaya enggak berbeda. Kecuali Nabi mengatakan, "Alaikum bi sunnati." Kembalilah kalian ke sunnah-sunnahku, la sunnati faqat. Kembalilah kalian kepada sunnahku. Solusi yang jelas untuk tidak berbeda. Kalau dikatakan kembali ke sunnahku, Rasulullah SAW pun menjelaskan dalam sekian banyak hadisnya yang mengarah pada satu titik. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulih. Ayat yang mengatakan kalau kalian berbeda tentang sesuatu dalam hal agama, faruddu ila Allah wa rasulih. Kembalikan ke Allah dan Rasulnya. Kalau berbeda masalah agama, jangan dikembalikan ke ustaz Anda, ke guru Anda, tidak, ke partai Anda, tidak. Kembalikan ke Allah dan Rasul. Kecuali kalau ustaz Anda, guru Anda, dan mungkin adik ART partai Anda mengasih kabar tentang Quran dan Sunnah, ikutin Quran dan Sunnahnya, bukan orang yang mengatakannya. Apa? Kembalikan ke Allah dan Rasul. Allah yang berfirman pada surat Al-Hasyr ayat 7 ini. Allah mengatakan, "Wa ma atakumur rasul fahudhuhu." Jalan keluar yang ditawarkan, wa Allah berfirman, "Apapun yang datang dari Rasulmu ambil." Nah, ketika haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat dengan mengatakan, "Al-hajju Arafah." Sementara ada sahabat yang di Yaman, ada sahabat yang di Syam, ada sahabat yang di luar Mekah Madinah. Nabi memberikan patokan, pokoknya Al-Hajju Arafah. Karena Rasulullah yasummu tis'am min Dzulhijjah. Kenapa? Karena Rasul mengajarkan puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Patokan 9 Dzulhijjah wukuf di Arafah. Tuh. Oke, dimanapun kau berada, berpatokan dengan hadis ini sahih.
Ya. Itu tapi gimana Ustaz, pemerintah kita itu mengatakan sebaliknya Ustaz,
bahwa dia tidak melihat bulan kecuali berpatokan dengan hari Selasa, kebalikan dari hari Senin tadi Ustaz. Yang resikonya kalau orang udah lebaran, kita terjebak dalam hal yang haram untuk berpuasa. Sikap kita seperti apa? Dan kita pun perlu mengetahui bahwa pemerintah kita punya ulama. Dan ulama itu berijtihad karena adanya kesepakatan ulama pada abad ketiga Hijriah. Ketika khilafah terpecah menjadi dua. Abad ketiga Hijriah, tahun 300 Hijriah, ya. Ini khilafah Islam terpecah menjadi dua. Di mana ulama mengatakan saat itu bersepakat pula mengatakan penetapan bulan Hijriah atau tanggalan Hijriah dikembalikan pada terbit dan terbenamnya matahari di negeri masing-masing. Maka mereka yang berpaham tentang ru'ya berpatokan dengan terbit terbenamnya matahari di negeri mereka. Dan ini ijtihad. Nah, kalau kita bicara ijtihad dalam ilmu usulul fiqh, orang yang berijtihad kalau benar pahalanya dua, kalau salah satu. Islam tidak pernah menyalahkan orang yang berijtihad. Maka pemerintah kita punya ulama yang berijtihad, ya kita serahkan ke Allah ijtihadnya. Bukan antum hujat antum mati, salah sekali. Apalagi sampai mendemo dari pinggir jalan, ini kejahilan yang murokab gitu loh. Kebodohan yang double, enggak ada di Islam seperti itu. Terus bagaimana Ustaz yang ambil tengah-tengah itu, Ustaz? Yang puasanya Senin, Lebaran, Rebo. Ini mungkinkah menunda Idul Fitri, Idul Adha ini ke hari Tasyrik? Ya, kalau antum belajar dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah tentang seorang sahabat yang mengetahui 10 Zulhijjah ketika matahari sudah jawal, matahari sudah miring, maka dia berijtihad mengatakan kepada yang lain bahwa Id ditunda hingga esok pagi. Berarti adanya penundaan Id untuk masuk ke hari Tasyrik. Kesemuanya enggak ada permasalahan. Bagaimana sikap kita berilmu? Karena orang yang berilmu enggak akan dibikin pusing dengan ini semua. Dia akan berpegang dengan hadis yang sahih dan dia mengetahui bahwa al-hajju arafah, selesai. Kalau sudah haji di sana wukuf, kita yang tidak wukuf puasa, dan setelah berpuasa kemudian lebaran, bukan menundanya. Wallahu a'lam bishawab. Hawadatin. Addu 'alaikum bin nawajis. Gigit hukum dengan gigi geraham. Sikap kita dengan yang berbeda bagaimana? Lihat, kalau mereka berijtihad dengan dalil Quran dan sunnah, ya sudah, yakini hukum kepada Allah. Kalau dia benar dua pahala, kalau dia salah satu pahalanya. Asalkan sifatnya ijtihadiyah. Yang enggak boleh taklidil a'ma. Ngekor saja tanpa adanya hujah atau dalil. Antum kenapa Senin? Ya, pokoknya Senin aja, Ustaz. Antum kenapa Selasa? Ya enakan Selasa aja, Ustaz. Lah, bukan seperti itu. Bukan, Ustaz, maksudnya anak kerja, Ustaz. Kerja. Apa urusannya puasa sama kerja? Ya masalahnya tadi, Ustaz, kan hari kerja. Kita kan apa namanya, kalau it juga kerja juga kan berantakan, Ustaz. Dibikin bingung. Padahal pimpinan mana yang enggak akan mengiyakan kalau masalah peribadahan, sahih? Ini yang jadi permasalahan, banyak orang yang bingung. Tapi kesimpulan kata ulama tentang tiga hal perbedaan ini menandakan bahwa kita masih kurang dalam beragama. Kewajiban kita untuk terus menuntut ilmu syar'i. Karena nanti ujian-ujian kebingungan akan makin banyak. Makin besar keimanan seseorang, makin besar ujiannya. Taip. Kemudian konsekuensi yang kelima, yakni beribadah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Ya budallah bima amara bihi. Dia beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang beliau contohkan. Seperti surat Al-Imran ayat 31, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah. Tadi pilar yang tiga ibadah itu cinta atau mahabbah, takut al-khauf, raja harap. Di sini dikatakan qul, in kuntum tuhibbunallah. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian mengatakan cinta kepada Allah, ai maksudnya ibadah. Katakan kalau seandainya kalian beribadah kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti banyak juga orang yang mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia melakukan perbuatan yang Nabi Muhammad enggak pernah lakukan. Nabi udah bilang, orang yang udah wafat enggak dibalikin lagi ke dunia. Tapi mereka yang mengaku cinta sama Muhammad, acap kali kumpul-kumpul, baca marhabanan, marawisan, kemudian berdiri, tola al-badru, Nabi datang katanya. Padahal Nabi yang bilang, orang yang sudah mati, gak dibangkitkan lagi. Tapi banyak orang yang mengaku sebagai umat Muhammad, berkeyakinan Nabi Muhammad keliling. Ya ilahi rabbi. Ini sangat-sangat disayangkan. Padahal ayat mengatakan, fattabi'uni, ikuti aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum yuhibbukum wa yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cinta kepada kamu kalau ibadah tersebut sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan faedah ibadah yang mencontoh Nabi, Allah akan ampunkan dosa kalian. Contoh puasa Zulhijjah tadi yang kita jelaskan. Karena Nabi mengatakan orang yang puasa Zulhijjah berpahala dihapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Insyaallah ya, sangat disayangkan kalau kita enggak berpuasa. Ya, Allah akan berikan kemudahan. Berarti wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampunkan dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Ibadah, setiap ibadah yang kita lakukan kalau mencontoh Rasul, faedahnya walaupun kita enggak minta ampun, Allah ampunkan menjadi kafarat, penebus dosa. Makanya membiasakan beribadah dengan mencontoh Rasul merupakan kemuliaan. Antum berpenampilan, antum menikah, ya, antum berbuat baik, antum melakukan sekian banyak kemuliaan. Kalau yang antum lakukan memang Rasul contoh, Allah perintahkan Rasul contohkan, setiap ibadah yang kita berada di atasnya merupakan kafarat, penebus dosa. Oh, masya Allah ya. Karena manusia ini tidak akan pernah luput dari yang namanya dosa. Ya Allah, jalan dari Bogor kemarin itu ngelewatin berapa tempat tadi, ada yang bendera kuning di sisi jalan kiri, bendera kuning di sisi jalan kanan. Saya enggak mengatakan harus pakai bendera kuning, ya. Cuma yang saya lihat begitu. Ya Allah, kadang kita takziah, entar kita ditakziahin. Sekarang kita bilang turut berbela sungkawa, a'zamallahu ajrak. Innallaha inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in bi ajalin musamma fasbir wal yahtasib. Ucapan takziah kita kumandangkan. Mungkin besok orang pada takziah ke rumah kita ngucapin itu ke anak dan istri kita. Karena memang hidup ini cuma bergiliran, ngantri masuk lubang. Cuma innalillah, banyak sekali orang yang enggak berpikir ke sana, masih banyak gaya di atas dunia. Repot sama penampilan, repot sama gaya dunia, style zaman sekarang, padahal Quran dan Sunnah dia tinggalkan. Kerugian. Yang kita inginkan fauzul azim, yakni keuntungan yang besar. Ketika Allah janjikan kepada kita, wa yudkhilukumul jannat tajri min tahtihal anhar. Bagaimana caranya? Waktu yang singkat di atas dunia ini, kita bisa beribadah menggapai surganya Allah. Surga yang telah dijanjikan, karena kematian pasti. Maka kemuliaan yang diinginkan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabiuni. Katakan ya Muhammad, kalau semua mengatakan cinta kepada Allah, tidak ada cinta kecuali mencontohku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ibadah kecuali mencontohku. Yang konsekuensinya yuhibbukum. Allah pasti cinta sama kamu karena mencontohku, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampunkan dosa kalian, dosa yang kalian perbuat tidak bisa kita kalian hindari. Zambun wa muqimun alaih, dosa yang enggak pernah kita bisa menghindarinya. Hatta yufarikuhu dunya, sampai kita meninggal dunia pun susah kita meninggalkan dosa tersebut. Ibadah yang benar menjadi kafarat, penebus dosa. Maka mulailah kita mengkritisi setiap ibadah yang kita lakukan. Sehingga Ibnu Qayyim menyimpulkan dari kelima hal tadi, maka disimpulkan yang C, wajibnya mentaati dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi janji Allah tentang ibadah yang mencontoh beliau, ibadah yang melihat cara ibadah beliau, Allah janjikan ampunan. Ulama menyimpulkan, oleh karena itu wajibnya kita mentaati dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Nisa ayat 59 menjadi rujukannya hal ini. Yakni ayat yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Potongan ayat, kelanjutannya panjang, tapi potongan ayat yang diambil. Ya ayuhanna, ya ayuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, atiullaha warrasulah, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Adanya perintah taat ke Allah, kemudian ke Rasul. Kalau kita mengatakan Allah Rabbi, katakan anna Muhammad Rasuluh, bahwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita bisa paham perintah Allah tanpa memahami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti banyak juga orang yang sudah beriman, tapi imannya enggak membuat pemandangan yang indah, bahkan menjadi contoh hal yang menakutkan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan cara salat dengan salat yang benar, ajarkan cara wudu dengan wudu yang benar, kemudian beliau mengatakan innallaha amara ilayya bi an tatawaddo bi an atawaddo. Allah perintahkan kepada saya untuk merunduk, artinya yakni merendah diri di hadapan manusia. Setiap ibadah itu berdampak pada perendahan diri, tidak sombong. Tapi banyak orang yang kalau ibadah enggak mencontoh Rasul, ya sudah. Setelah ibadah yang ada sombong. Antum yang sudah sholat melihat teman yang belum sholat, ya antum meremehkan dia tanpa nasihat, tanpa doa. Padahal dia seperti itu enggak ada yang ngingetin. Dia seperti itu memang enggak dicetak sama keluarga untuk biasa sholat, lain sama antum. Coba timbulkan cinta kepada orang yang seperti ini agar orang ini bisa kita tarik untuk sholat. Karena dalam Islam orang yang tidak tahu harus diberitahu. Lain sama orang yang sudah tahu kemudian tidak mengamalkan, ya dihukum. Di kita enggak boleh kalau orang belum tahu dihukum, harus diberitahu. Maka orang yang sudah sholat merasakan indahnya sholat, dia akan menasihati temannya untuk sholat. Antum sholat, Allah tenang jiwa kita kalau sholat. Bukan malah membencinya. Karena orang hidup itu masih bisa berubah. Tidak ada yang tidak mungkin di atas dunia. Maka diperintahkan kita untuk absus salam bainana, saling mengucap salam. Salam yang ikhlas bisa merubah akidah seseorang. Bukan malah kita benci dia. Kecuali kalau sudah kita beritahu, dia menentang hadis, nah, bukan kita tidak mau memberitahu lagi, cukup kita doakan dari jauh. Karena mungkin resikonya terjadi keributan kalau kita ulang untuk memberikan nasihat dengan lisan. Kemudian An-Nisa ayat 80 Allah pun berfirman, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah." Maka orang yang memang sudah taat sama Rasul, maka dia taat sama Allah. "Wa may yuti'ir rasula fil mudhari." Orang yang sedang taat sama Rasul atau baru taat sama Rasul, faqad ata Allah. Sama juga dia taat sama Allah. Kau contoh Rasul cinta dengan sholat. Nabi mengatakan, Allahumma ij'al qurrata aini fi sholah. Ya Allah, kata Rasulullah, jadikanlah sholat itu pandangan mata yang indah dalam hidupku. Itu doa Rasul. Minta dijadikan sholat itu pandangan mata yang paling indah. Sehingga Nabi itu paling senang lihat orang sholat. Ya mudah-mudahan kita pun digolongkan seperti itu ya. Tergolong orang-orang yang nanya melulu, udah ajan belum? Jangan golongkan kami golongan orang-orang yang kaget dengar azan, ya Allah. Ya Allah, udah Johor gitu. Tapi golongkan kami orang-orang yang gemar bertanya, udah azan belum gitu loh. Ya. Karena sesibuk apapun kita di atas dunia, yang menciptakan kesibukan itu suka manggil kita. Hayyalash shalah, hayyalal falah. Mari sholat, mari menang. Mari sukses. Udah, jangan ngimpi kita katakan sukses itu orang tanpa sholat tidak sukses. An'am, binatang ternak yang cuma bekerja mencari uang, menumpuk harta, dia lupa harta gak masuk ke lubang. Tapi orang yang sukses, apapun posisinya di satu kantor, di perusahaan apapun ya, terserah Allah. Tapi yang penting ya Allah, jangan kau buat hamba tidak memiliki waktu untuk sholat kepadamu ya Allah. Ibadah, minta kepada Allah, Allahumma a'izni bi ta'atik wa la tuzillani bi ma'syiatik. Ya Allah, berikanlah, muliakanlah aku dengan bisa mentaatimu ya Allah. Jauhkan kehinaan dalam diriku ini ya Allah dengan cara melalaikan semua perintahmu ya Allah. Wa la tuzillani bi ma'syiatik. Jangan kau hinakan aku dengan bermaksiat kepadamu ya Allah. Minta kepada Allah. Terserah Allah mau dijadikan apa kita. Yang penting jangan sampai hamba enggak bisa ibadah ya Allah. Ya mau dimanapun hamba diletakkan, mau di tempat yang baik, tempat yang buruk, terserah kau ya Allah. Ini medan ujian ya Allah. Kalau memang terpaksa hamba bermaksiat karena hamba enggak mampu menghindari maksiat, terimalah istighfar hamba ya Allah. Tapi letakkanlah hamba sebagaimana mutiara kau letakkan sebagai mutiara ya Allah. Di tempat yang haram sekalipun hamba bisa ngaji, ya Allah. Di tempat yang enggak mungkin pun hamba bisa beribadah, hamba bisa beribadah, ya Allah. Golongkan hamba orang-orang yang bisa menciptakan sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik, ya Allah. Kita minta sama Allah. Dan di dunia enggak ada yang enggak mungkin, semua mungkin. Apabila kita kembalikan kepada Allah. Subhanallah. Kemudian surat An-Nur ayat 56 Allah berfirman, wa'ati'ur rasula la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Berarti faedah lain dari kita taat ke Rasul itu rahmat Allah datang. Rahmat itu apa sih, Ustaz? Berkah. Berkah. Berkah itu seperti rizki, jumlahnya sedikit tapi semua merasakan. Kalau yang namanya enggak berkah, sebanyak apapun bahkan menjadi kehinaan. Gajinya sama tapi faedahnya beda. Yang satu sudah punya semuanya dengan gaji yang kecil, nafkah keluarga, bisa ambil motor, bisa punya rumah, alhamdulillah. Yang satu boro-boro, Ustaz. Padahal kerja sama, jam terbang sama. Enggak punya motor, sekalinya punya diudak-udak dealer, masyaallah. Rumah pun sama, anak pun kasus dan penyakit pun rutin, hidupnya gersang karena hilang dari rahmat. Ulama banyak mengkritisi, Pak. Ternyata dikritisi dari ibadah yang pertama, sholat. Ada orang yang ibadah diulur waktunya tanpa sabab. Allah mengatakan fawailulil musallin. Celaka ini orang yang sholat, sholat tapi wail. Apakah ada keberkahan dari harta orang yang dikatakan wail sama Allah? Maka kewajiban bagi kita untuk menghindari ini, kecuali adanya sabab. Antum terjebak dengan macet, kesibukan yang sulit dihindari, Allah Ghafurur Rahim. Tapi kalau bisa disetting waktu untuk 10 menit sebelum azan kita selesai, sehingga kita bisa mendatangi sholat, tastabiqul khairat, berlomba-lomba shof yang paling depan. Itu yang dikatakan mulia. Sesibuk apapun, Allah fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba kalau dia bisa menolong dirinya dan saudaranya. Menolong dirinya, yakni meletakkan dirinya sebagai makhluk yang tercipta untuk beribadah. Maka Allah akan memudahkan di dalam segala hal. Dunia sesuatu yang mungkin. Maka untuk menggapai kemungkinan, mintalah kepada pencipta kemungkinan, Allah Rabbul Alamin. Kemudian surat An-Nur ayat 63 Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka berikanlah peringatan kepada manusia yang melanggar perintah Allah, أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً. Allah akan ujikan dia dengan fitnah, dengan ujian. Berarti ujian Allah itu salah satu sebabnya ketika orang melanggar perintah Rasul. Rasul katakan begini, dia suka begitu. Jangan, Rasul enggak ngerjain, tetap dia lakukan. Ah, kalau Rasul hidup juga senang sama saya, karena membuat sesuatu yang bikin dia senang. Saya pakai ketimpring tolak al-badru, saya ikutin ritual-ritual itu, Nabi pasti senang. Ya, ya, Nabi juga senang gara-gara kami subuh itu ceria di kampung kami. Kenapa? Karena mau azan atau setelah azan kita bernyanyi dengan mic, solawat-solawat yang ditambah-tambah. Dikritisi, jangan, masjid bukan buat nyanyi-nyanyi. Lagi enggak ada bacaan sebelum dan sesudah azan kecuali yang Nabi telah contohkan. Ah, kalau Nabi hidup juga senang. Sebab kita orang pada bangun pagi, kok beragama pakai perasaan? Lokana khairan la sabakuna ilaih. Padahal ukurannya, kalau perbuatan tersebut baik yang kau lakukan, para sahabat pasti telah melakukannya. Maka dikatakan, "Faliyah dari ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Berikan peringatan kepada orang yang menyelisihi Rasul, Allah akan berikan musibah, fitnah. Hidupnya akan banyak ujian. Aw yusibahum adzabun alim, atau terkena dampak azab yang pedih. Karena berbuat mubazir, mengamalkan perbuatan bid'ah, perbuatan mubazir. Sebagus apapun perbuatan bid'ah itu mubazir. Wa innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Dan yang namanya mubazir itu perbuatan setan, kekasihnya setan, ya. Surat An-Nur ayat 54 Allah berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kau taat kepada Rasul, kau dapat petunjuk hidayah. Berarti hidayah yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim 17 kali itu, ya Allah yang menjelaskan. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian patuh, taat ke Rasul, kalian dapat hidayah. Tapi kalau kalian menyelisih Rasul, jangan pernah mimpi dapat hidayah. Ya billah wa na'udzubillah subhanallah ya. Ini beberapa contoh ayat yang ada. Akan aku berikan dengan waktu anak tadi tengah dan jawab silakan. Akhirul da'wana alhamdulillah. Rabbil alamin. Assalamualaikum Ustaz, apakah ada hadis yang sahih soal melepas sandal ketika di kuburan? Mohon dijelaskan. Ya, antum bisa melihat dalam kitab Janaiz yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasruddin Albani. Ya, itu dijelaskan beberapa hadis yang kuat yang menjelaskan bahwa ayyakhla an-na'la qabla yadkhulul qubur. Hendaklah dia melepas sandal sebelum dia itu masuk ke dalam kubur. Nah, ya. Sebenarnya berkhilaf ulama menerjemahkannya, tetapi yang sahih secara mutlak makna hadis lepas sandal kecuali adanya mudarat. Mudarat itu sesuatu yang berbahaya. Yani ada duri, ada paku dan lainnya, maka darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, masuk ilmu usulul fiqh, mencegah yang buruk terjadi itu lebih dikedepankan. Sehingga perintah untuk menjaga dan membersihkan kuburan maksudnya begitu. Supaya sunnah tidak hilang. Nah, makanya supaya ini sunnah tegak, wajibnya kuburan ada kuncennya, juru kunci maksudnya gitu loh ya, supaya ada yang ngejaga etika dengan Quran tuh apa kuburan seperti apa, nggak boleh nginjek, nggak boleh ngelangkahin, nggak boleh duduk di kuburan, nggak boleh minta-minta, makanya dirawat faedah kita. Dan kemuliaan lain apa ya, ini kalau kita tahu kuburan itu nggak ada duri, nggak ada beling, itu kita senang ziarah rutin karena Islam sunahkan ziarah. Buat orang laki tiap hari ziarah boleh. Lain sama perempuan. Ada hadis yang mengatakan la'anallahu az-zairah. Allah melaknat perempuan yang sering ziarah karena niyahah. Ya, cenderung perempuan enggak kuat dengan kuburan. Makanya di Islam enggak boleh orang perempuan nganterin kubur, haram hukumnya. Ya, takutnya dia nangis, oh, ayah biarkan aku masuk ke lubang. Suruh masuk, masuk boleh masuk. Enggak bakal berani. Jadi cuma gegahokan aja gitu ya. Masuk ke masuk uruk-uruk bareng gua mau. Jadi emosi. Ya laki juga ada yang niaha, bukan enggak ada ya. Makanya kalau yang enggak kuat, ya sebaiknya enggak perlu ikut ya. Wallahu a'lam bishawab. Di buku Janaiz ya. Babnya panjang mengenai. Cuma saya secara global saja. Apakah sunnah Rasul itu mempunyai hukum wajib sunnah dan haram dalam dalamnya, atau halnya berhukum sunnah yang membahayakan orang Indonesia menafsirkan sunnah itu dikerjakan berpahala? Iya. Akhi, makanya kita jabarkan nih ya konsekuensi sunnah yang lima tadi. Nah, ya yang sudah dijelaskan bahwa yang pertama mencintai Rasul. Sunnah mutlak, kalau kita cinta, kita akan maksimalkan mirip dengan Rasul, walaupun gak mungkin kita mirip. Yang kedua, ya ini konsekuensinya ada yang wajib, sunnah wajib. Sunnah yang wajib itu kebiasaan Nabi yang jadi perintah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Wajib gak lihat salat Nabi? Wajib. Ya. Atau memang ada sunnah yang sifatnya ini khabar, sehingga kita mentaati. Ya. Yang Nabi mengatakan alaikum bisunnati, hendaklah kalian kembali ke sunnahku. Ya, ya. Jadi kalau kita sudah tahu sunnah Nabi al-hajju arafah, jangan dibikin bingung. Haji ya wukuf, ya sudah. Kecuali kalau antum belum tahu haji itu wukuf, kemuliaan antum untuk ikutin pemerintah ketimbang ikutin yang enggak-enggak. Ya, karena pemerintah enggak main-main, punya ulama. Ya, jangan dihujat, jangan dimaki, jangan. Ini ijtihad. Sifat mentaati. Tapi kalau antum sudah ngerti hadis, bukankah Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan idza sahal hadis bahwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, aku bermazhab dengan hadis tersebut, kata Imam Syafi'i. Bahkan dia berkata kepada muridnya Imam Ahmad, kalau ada ijtihad Syafi'i gurumu ini dalam hidup maupun sudah mati nanti bertentangan dengan hadis yang sahih, buang pendapat Syafi'i ke tembok. Jadi boleh kita meninggalkan pendapat ulama kalau kita sudah mengerti hadis yang sahih. Nah, ya, itu kadang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi enggak selamanya diterjemahkan sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggal enggak berdosa. Salatlah kalian seperti kalian melihat Nabi salat wajib. Nabi salat wajib, wajib tidak? Wajib. Boleh enggak kita tinggalin? Enggak boleh ya. Berarti ada sunnah yang sifatnya wajib. Nabi mencontohkan nikah. Maka orang yang sudah mampu wajib nikah, boleh enggak jadi pendeta? Haram. Islam enggak mengenal kependetaan. Ya, jadi adanya beberapa sunnah yang sifatnya amar perintah. La yasrubanna ahadukum qa'iman. Jangan pernah kalian minum sambil diri. Maka sampai kapan pun undangan standing party dikritisi. Gitu. Aduh. Kita diundang 3 tempat kan standing semua gitu. Bawa bangku dari rumah. Jadi jangan dibikin bingung ya, gara-gara makan kita gugurkan sunnah. Bawa karpet musola minjem gelar. Assalamualaikum Ustaz. Ayah saya telah zalim kepada keluarga. Sudah 1 bulan lebih saya tidak menegur sapa. Apakah saya sudah durhaka kepada orang tua? Ya, maka bertobatlah. Ya, subhanallah. Ya, kalau bicara cinta ke orang tua, orang tuamu itu bukanlah orang tuamu yang 30 tahun yang lalu. Ya, kita nih orang-orang udah mulai menjelang usia 40-an ini. Ayahmu, ibumu bukanlah ayahmu, ibumu yang 30 tahun yang lalu. Yang cekatan, cepat tanggap. Ketika kita nangis, dia langsung cep 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 cep. Ya, gerakannya cepat. Tapi ayahmu, ibumu sekarang orang yang lambat. Jalannya pun lambat. Agresivitasnya pun lambat sekali. Jangankan mau bergerak cepat, lawang jalan dari kamar ke dapur saja 2 kali nafas. Betul? Apalagi mungkin kekurangannya lebih banyak. Sementara Islam katakan bahwa timbulkan cinta kalau kita melihat kekurangan. Ya. Iya, dia sekarang gampang ngomel, gampang lupa, gampang berbuat zalim. Mana fungsi anak untuk mengingatkan dia? Bukan malah tidak menegur orang tua. Yang ada antum akan terjebak dalam niaha, nangis terseguk-seguk meminta sesuatu yang tidak mungkin ketika dia wafat nanti. Demi Allah, mumpung masih ada, temuin, bertobatlah. Karena Rasulullah pun dengan pamannya yang kafir sekalipun sampai mau mati masih disayang sama Nabi. Apalagi kita beda agama cuma dia berbuat zalim. Semoga Allah ampun orang tua anda dan temuin dia, minta maaf. Berikan hadiah, lembuti hatinya dengan yang halal. Insyaallah Allah berikan hidayah. Bolehkah mendoakan saudara yang kita yang telah wafat? Ya boleh. Bagaimana dengan dalil seorang anak ada mati meninggalkan perkara, salah satunya doa anak yang soleh? Apakah ada keterkaitannya? Ya, mutlak. Tetapi Nabi kan mencontohkan, Allahumma ghfiril mu'minina wal mu'minat man ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Itu Nabi ajarkan. Ya, putus semua hubungan pribadi dia dengan dunia. Sedekahnya, maka orang mati enggak boleh sedekah, enggak boleh motong korban, enggak boleh apa bayar macam-macam. Kan di kita banyak nih orang-orang meninggal lagi sholat pada dikasih amplop katanya bayaran dari si mayit, makasih ya, seperti gitu. Enggak ada begitu, sudah orang mati itu enggak bisa beramal saleh. Nah, dia tunggu amal saleh orang yang pernah diajarkan ilmu pengetahuan dengannya gitu. Kemudian doa anak yang saleh. Doa anak yang soleh global, ima anak ke orang tua atau anak ke orang-orang tua atau guru-gurunya, doa ke guru-guru kita. Ya jangan mentang-mentang sekarang kita sudah belajar agama, sudah tahu kesalahan guru kita, kita enggak tegur guru kita. Salah. Anda bisa alif ba'ta karena guru Anda yang dikatakan ahlul bid'ah. Temui dia, cintai dia. Hormati kepandaiannya. Mulailah kita melihat kebaikan seseorang bukan kesalahan seseorang. Kalau kita mencari kesalahan seseorang, manusia semuanya salah. Tidak akan pernah ada ujungnya. Timbulkan cinta ketika kita melihat kekurangan dengan cara menutupinya. Man satara musliman satara Allah fi dunya wal akhirah. Orang yang biasa menutup aib orang Islam, aib orang beriman, Allah tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, saya enggak mengatakan memperbolehkan mengiyakan bid'ahnya, tidak. Tetapi jadikan dia sebagai teman untuk bisa menasihatinya. Maksudnya gitu. Ya, semoga melalui antum dia dapat hidayah insyaallah, ya. Berdoa dengan mengangkat tangan apa termasuk bid'ah? Tidak. Kecuali di beberapa tempat yang Nabi tidak contohkan. Karena Nabi berdoa ketika sholat istisqa, ya. Beliau berdoa mengangkat tangan ke langit. Bahkan beliau mengatakan ada orang yang wukuf di Arafah, mengangkat tangan ke langit, minta sama Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbi. berarti bolehnya berdoa mengangkat tangan. Cuma memang Nabi enggak pernah mengangkat tangan selesai sholat wajib untuk berdoa. Ya, tapi bukan berarti kalau antum selesai sholat sunnah antum berdoa enggak boleh, lakukan. Membiasakan berdoa ini yang mungkin tidak diajar karena di Islam diajarkan berdoa ketika sujud terakhir tahiyat akhir. Wallahu a'lam bishawab. Yang enggak diperbolehkan itu merutinkan doa tersebut karena Nabi enggak pernah mencontohkan, apalagi sampai berjamaah. Di luar itu silakan. Antum hujan turun tempat yang mustajab doa, antum nanya, kiblat mana kiblat? Sana langsung. Allahumma. Boleh. Karena asalnya doa mengangkat tangan kecuali di beberapa tempat ketika khatib di atas mimbar. Ya, berdoa. Nabi enggak pernah mencontohkan orang mengaminkan dengan angkat tangan. Amin, amin. Apalagi sampai enggak ngerti yang imam baca. Amin, amin, amin. Kenapa? Amin aja tak pokoknya. Ini bahaya main amin-amin aja padahal khatib sendiri bacaannya salah. Assalamualaikum Ustaz. Seorang muslim bila mendapat undangan walimah dari temannya haruslah memenuhi undangan tersebut. Ya. Undangan yang semacam apakah yang harus dihadiri? Undangan yang undangan pernikahan walimatul urus, ya. Orang yang memang mengundang untuk pernikahan, tetapi memang kalau undangan tersebut ada sesuatu yang haram, ukur diri antum dengan yang haram tadi. Ya, ada musik, ya, ada dangdutan. Antum bisa gak datang cuma sekedar untuk mengucapkan selamat? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'akum fi khair insyaallah. Deh, antum balik langsung. Sudah selesai tugas antum. Atau sekarang via telepon. Selamat ya, mudah-mudahan sukses. Ah, enggak bisa hadir nih, minta maaf nih. Boleh-boleh saja. Menghadiri itu imam mutlak wujud antum atau antum dengar kabar, ada kabar dari antum. Yang enggak boleh, antum datang ke situ, ngucapin salam, ngantri makan, angkat kaki, enak juga nih dangdutan-dangdutan, itu yang boleh makan sambil menikmati musik. Ya kalau antum enggak menikmati boleh-boleh saja. Kalau undangan wajib, tujuannya apa undangan, bukan dengerin musiknya, ahsan tu insyaallah. Ya. Karena ada dalam kalimat seperti di atas digunakan sebagai orang yang menghalalkan undangan ulang tahun. Oh. Ya, ulang tahun perbuatan bid'ah tidak ada ya. Tapi kalau yang saya jelaskan tadi selain hal-hal yang bid'ah ya boleh. Ya. Ya, kalau ada undangan ulang tahun di sini antum bisa enggak datang untuk memberikan nasihat supaya jangan dilakukan karena Islam tidak pernah mengajarkan. Walaupun Nabi mengadakan ulang tahun dengan puasa ya, ini menjelaskan bahwa memang bahwa ada sekedar untuk bolehnya mengingat hari kelahiran, bukannya mengulang tahun. Karena Nabi itu setiap Senin. Bukannya setiap tahun, setiap Senin untuk mengingat hari kelahirannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kelas? Sip. Insyaallah mudah-mudahan faedah ya disampaikan ini buat anak pribadi, buat antum-antum sekalian ya. Allah akan minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya dari Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.